6 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Микола Азаров знову спробує переконати Володимира Путіна змінити для України формулу ціни на газ.
Газова петля, вона душить нас. А зараз зараз Путін у Москві. Вопрос номер один. Це вопрос життя і смерті для нас, ціна на газ.
Кому вигідне закриття київських ринків?
Закриття ринків у Києві дасть змогу окремим особам подвоїти свої прибутки, пояснює представник Центрального штабу порятунку українського бізнесу Святослав Швецов.
І про що пише свіжа українська преса?
Найближчим часом можуть звільнити віце-прем'єра Сергія Тігіпка, бо він є слабкою ланкою в уряді.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні відвідає Москву, де візьме участь у роботі російсько-української комісії з економічної співпраці. Напередодні президент України Віктор Янукович провів з Миколою Азаровим підготовку до цього засідання і позначив головні питання, які українському прем'єру необхідно обговорити з російським колегою Володимиром Путіним. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Сполучені Штати закликали до негайної передачі влади в Ємені після того, як президент Алі Абдалла Салех поїхав за кордон на лікування. Держсекретар Гіларі Клінтон підтвердила, що Вашингтон підтримує домовленість, яка призвела б до мирного кінця режиму Салеха.
Очевидно, я не можу думати за президента Салеха, але наша позиція не змінилася. Ми вважаємо, що негайна законна передача влади в інтересах єменського народу.
Сказала Гіларі Клінтон. Раніше в понеділок опозиція Ємену підтримала ідею остаточної передачі президентської влади Україні віце-президентові. Франція має намір внести на розгляд Ради безпеки ООН проект резолюції, що різко засуджує владу Сирії за дії проти опозиції. Міністр закордонних справ Франції Ален Жюпе заявив у понеділок, що президент Сирії Башар Аль-Асад втратив легітимність, оскільки репресії призвели до загибелі сотень людей. У Люксембургу сьогодні відбудеться надзвичайна нарада міністрів сільського господарства країн Євросоюзу. Обговорюватимуть спалах кишкового захворювання, викликаного бактерією Ентерихія колі. Ітиметься про можливість надання допомоги виробникам, які зазнали втрат внаслідок падіння попиту на овочі, викликаного повідомленнями про захворювання.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні прем'єри України та Росії мають обговорити у Москві співпрацю у газовій сфері. На думку представників української влади, політичне зближення двох держав дозволить розраховувати на згоду Росії щодо зміни ціни на газ. В опозиції ж зауважують, що Путін погодиться на дешевший газ для України лише після чергових політичних поступок Києва. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Засідання Комітету із питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії, що має розпочатися сьогодні у Москві, буде присвячене розгляду реалізації сторонами раніше досягнутих домовленостей і взятих на себе зобов'язань, повідомили у прес-службі уряду Росії. Зокрема, йтиметься про зменшення ціни на газ для України, запевнив Радіо Свобода заступник голови парламентської фракції партії регіонів Михайло Чечетов.
Газова петля вона душить нас. А зараз тепер з Путіним у Москві. Питання номер один, питання життя чи смерті, це питання ціни на газ. Країну поставили на межу банкрутства. Микола Янович все ж спробує переконати російську сторону, що раніше підписана формула утворення ціни на газ неадекватна у контексті наших політичних відносин.
Уряд уже практично не має коштів для оплати імпортованого з Росії газу, заявив у Радіо Свобода член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат від БЮТ «Батьківщини» Олександр Гудима. Лише за травень «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» близько 948 мільйонів доларів за понад 3 мільярди кубічних метрів газу по ціні майже 300 доларів. Оскільки Міжнародний валютний фонд призупинив кредитування України, то влада може запропонувати Росії лише поступитися частиною суверенітету, вважає Гудима.
НАК «Нафтогаз» через Кабмін знову взяв кредит через випуск цінних паперів. Той шлях в нікуди і запас міцності, як на мене, команди Януковича невеликі. Пару місяців, і вони або будуть робити щось радикальне з українською економікою, з надмірним споживанням газу, або будуть йти на поклони до Росії з новими пропозиціями, подібними до харківських угод.
Тим часом голова правління концерну «Газпром» Олексій Міллер заявив, що Росія не планує змінювати формулу ціни на газ для України. Також Міллер повідомив, що ціна на газ для України у четвертому кварталі 2011 року може становити близько 500 доларів за тисячу кубічних метрів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Частину київських ринків влада намагається закрити заради перерозподілу власності та прибутку. На цьому наполягають підприємці. Натомість у Київській міській державній адміністрації запевняють, що у місті зникнуть лише незаконні торговельні точки, а решта продовжить роботу. Кому вигідне закриття київських ринків, з'ясовував наш кореспондент Євген Солонина.
На приватному ринку «Лісовий» біля одноіменної станції метро демонтували понад півсотні кіосків. Перші декілька наприкінці травня знесла служба благоустрою столиці за рішенням районної адміністрації. Решту кіосків власники прибрали самі. Утім, заступник директора ринку «Лісовий» Світлана Худобаєва вважає, що підстава для знесення кіосків є надуманою.
У нас прийшла нова адміністрація. Вони принесли нам.
У нас змінився склад адміністрації Деснянського району, і знесення кіосків виглядало як замовне. У п'ятницю був припис на знесення малих архітектурних форм, а у понеділок їх уже зносили. Хоча в нас немає малих форм, бо весь ринок зареєстрований як цілісний майновий комплекс. Нам говорили, що кіоски стоять на комунікаціях. Лише один кіоск був на газовій трубі, і його ми самі прибрали.
В трубі, яку ми в цей же день зняли.
Днями працівники Мінприроди та правоохоронці спробували зупинити роботу ринку Володимирський у центрі Києва, нібито за порушення правил поводження з відходами. Закриття ринків у Києві є етапом спланованого знищення малого бізнесу, яке дасть змогу окремим особам подвоїти свої прибутки, пояснює представник Центрального штабу порятунку українського бізнесу Святослав Швецов.
Учредителями цих розничних сітей являються або крупні чиновники.
Засновники великих торговельних мереж здебільшого великі посадовці або депутати, а прибутки цих мереж за час кризи впали удвічі. Якщо прибрати ринки, то їхній обіг обсягом 120 мільярдів гривень на рік отримують великі торговельні мережі. І зараз їм все одно, що люди втратять роботу і що вони не зможуть нічого купувати в їхніх магазинах.
Більша частина нічого не зможе покупати, їх абсолютно не вимагає.
Перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак запевнив, що йдеться лише про знесення незаконно встановлених торговельних яток.
По лісному можу сказати, що незаконно встановлені ларьки на мережах забрані і розблоковані виходи з станції метро. Там спір між двома господарськими суб'єктами. Тому єдиний варіант вирішення тільки через суд.
Загалом у Київській міській державній адміністрації планують до кінця року прибрати 1000 торговельних яток. За задумом посадовців, у столиці має залишитися 85 ринків. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Кого з урядовців можуть звільнити найближчим часом? Як демографічна криза докотилася до вишів? І як держава вирішуватиме проблему боржників за комунальні послуги? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Відставку віце-прем'єра житлово-комунального господарства Віктора Тихонова не можна розглядати лише у вузькому кадровому аспекті. Як переконує дописач газети «День», очевидним є розпис влади у власному безсилі. Однак, на думку дописувача, реформ не буде все одно навіть із новими фігурантами на чолі Кабміну. Для цього потрібно міняти сам менталітет правлячого класу. Влада виявилася надто вже прагматичною для того, щоб здійснити реформування держави. Про це День наголошує у статті «Показові прочухани в уряді». Найближчим часом можуть звільнити віце-прем'єра Сергія Тігіпка, бо він є слабкою ланкою в уряді, стверджує в газеті «По-українськи» політолог Володимир Цибулько. Так само, як і міністр оборони Михайло Єжель, міністр аграрної політики Микола Присяжнюк та міністр освіти Дмитро Табачник. Останній взагалі, на думку політолога, підриває репутацію не лише Кабміну, а й президента. Вірогідно, його звільнять за наслідками вступної кампанії, прогнозує експерт газети «По-українськи». Демографічна криза докотилася до вишів. Як констатує ділова столиця, цього року випускників середніх шкіл в Україні майже вдвічі менше, аніж у минулому – лише 235 тисяч. Навчальних же місць в інститутах нараховується близько 400 тисяч. Це значить, що нинішня вступна кампанія для потенційних абітурієнтів буде легкою, як ніколи. Навіть обережні в оцінках викладачів вишів стверджують, що конкурси на більшість спеціальностей зменшаться вдвічі, а на багатьох факультетах місць буде навіть більше, аніж охочих їх зайняти. Конституційний суд дозволив виконавчій службі безперешкодно заходити в квартири боржників з моменту порушення майнової суперечки. Таким чином, як пояснюють ізвістя в Україні, держава хоче спростити процедуру стягнення дрібних боргів. Однак правозахисники впевнені, що подібна практика застосовуватиметься і на банківські кредити. Про це докладніше йдеться в матеріалі «Колектор біля воріт» або «Боржників позбавлять квартир». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Колишній голова МВФ Домінік Строска не визнав свою провину перед судом Нью-Йорка.
Згідно американського закону, суддя Майкл Обус запитав, чи Строскан визнає себе винним у гвалтуванні. Відповідь – ні, не визнаю.
У Великій Британії шукають кібербійців для захисту від віртуальних зловмисників.
У межах конкурсу його учасники, зокрема, повинні будуть відбивати змодельовані атаки гакерів, захищати інфраструктурні мережі та вистежувати інтернетних злочинців.
І чому Київ потерпає від заторів на автошляхах?
Перво це тільки перенаселеність Києва людьми. Город не призначений для такого кількості жителів.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Колишній голова Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан відмовився визнати свою провину перед судом Нью-Йорка. Екс-керівника МВФ звинувачують за 6 пунктами. Один із них стосується незаконного позбавлення волі прибиральниці готелю. Решта – злочинів сексуального характеру проти цієї жінки. Це була попередня процедура у суді. Сам процес призначили на 18 липня. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
Домінік Строскан став перед суддею Верховного суду штату Нью-Йорк. Його супроводжувала дружина Енн Сінклер. По боках стояли адвокати з поліцейським офіцером. Процедура була коротка, 5-хвилинна. Згідно американського закону, суддя Майкл Обус запитав, чи Строскан визнає себе винним у гвалтуванні. Відповідь – ні, не визнаю. Тоді суддя сказав:
пане Строскан, ви маєте право бути присутнім на всіх юридичних процедурах, включаючи суд у цій справі. Побільше, ви зобов'язані бути присутнім.
Тим часом під дверима суду юрмилися сотні фоторепортерів. Величезний інтерес до цієї справи зрозумілий, адже Строскан ще вчора був одним із сильних світу цього і потенційним кандидатом у президенти Франції. Скандал вибухнув, коли до поліції звернулася прибиральниця готелю. Вона стверджувала, що Строскан, якому, до речі, 62 роки, змусив її зайнятися оральним сексом. Адвокати Строскана Бен Брафман і Вільям Тейлор дали зрозуміти, що секс мав місце, одначе не примусовий, а добровільний, за домовленістю. Так чи інакше, генний аналіз виявив сліди Домініка Строскана на ковтинці покоївки. Її адвокат Кеннет Томпсон сказав журналістам: «Жертва бажає, аби ви знали, що ані влада, ані гроші, ані вплив в усьому світі Домініка Строскана не допоможуть приховати правду про те, до чого він її змусив у номері готелю». Після тижневого ув'язнення у тюрмі Райкерс-Айленд Строскана випустили під заставу на суму 6 мільйонів доларів і посадовили під хатній арешт з електронним браслетом на нозі. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А у Великій Британії оголосили конкурс найкращих фахівців, які зможуть захищати цю країну від кібернетичних атак. На переможців чекають призи у вигляді спеціальних курсів підготовки та грошей, які допоможуть їм почати кар'єру. Докладніше кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Олекса Семенченко.
Загальнонаціональний конкурс з кібернетичної безпеки цього року проводиться уже вдруге. Британський уряд за його допомогою намагається знайти майбутніх кібербійців для захисту країни від кібернетичних нападів. У межах конкурсу його учасники візьмуть участь у низці змагань. Вони, зокрема, повинні будуть відбивати змодельовані атаки гакерів, захищати інфраструктурні мережі та вистежувати інтернетних злочинців. Кевін Стретер, експерт з інтернет-безпеки у британському відкритому університеті, пояснює, чому у Британії відчувається нестача фахівців.
Від часу кризи 2000 року у ділянці інтернет-бізнесу багато експертів було втрачено для нас. Вони просто перейшли до інших галузей. Ми через це переживаємо великі труднощі, нестачу фахівців. Водночас люди, що прийшли до цієї галузі у 1960-70-х роках, уже виходять на пенсію.
Щоб стати учасником конкурсу, достатньо зареєструватися на відповідній інтернет-сторінці. Відтак, низка змагань відбуватиметься протягом року. Випускник університету Антоні Макатамні, що уже зареєструвався для участі у конкурсі, очікує жорсткої конкуренції.
Із університетських років я знаю фахівців у цій галузі. Це надзвичайно розумні люди. Буде дуже-дуже важко. Я вирішив взяти участь, щоб здобути досвід, щоб познайомитися з іншими людьми в цій галузі. Бо я не маю аж так багато нагод познайомитися з такою великою кількістю експертів у комп'ютерній промисловості.
Торік першим переможцем конкурсу з кібернетичної безпеки став поштар з містечка Вейкфілду, що на півночі Англії, Дан Саммерс. Його нагорода становила близько 10 тисяч доларів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Наступного року у Києві почнуть будівництво першого автомобільного тунелю. У міській адміністрації сподіваються, що він зменшить кількість заторів у столиці. Ще торік кількість авто у Києві перевищила 1 мільйон. Як можна боротися із заторами, з'ясовувала наша кореспондентка Марічка Набока.
Середня завантаженість київських доріг у ранкові години пік сягає 9 балів за 10-бальною системою. Такими є дані інтернет-порталу Яндекс.Пробки. Затори докучають зараз не лише великим містам, а й усій Україні, констатує автогонщик, телеведучий Олексій Мачанов, який переконався у цьому на власному досвіді. Хоча пальма першості належить столиці, перенаселеному місту із окупованим офісами центром.
Я був в Празі, нету там таких пробок.
Я був у Празі, немає там таких заторів. Я був у Будапешті, немає там таких заторів. Я був у Варшаві, немає таких заторів. Глобальна передумова для заторів – дика перенаселеність Києва. Можна побудувати ще 7 мостів через Дніпро, або заасфальтувати його уздовж. Але ж у нас нічого не розвивається у спальних районах, і люди з цих районів намагаються потрапити на роботу в центрі. Щодня вони спочатку 2 години стоять у заторах, коли їдуть туди, а потім ще 2 години, коли їдуть назад.
Правильно розставлені дорожні знаки, відбійники та світлофори, нові мости, естакади. Завдяки таким змінам можна зменшити кількість заторів, говорить начальник Центру безпеки дорожнього руху ДАІ МВС Сергій Будник. У деяких українських містах уже навіть працюють автоматизовані системи керування світлофорами і рухом на відстані.
В місті Києві така є система, і в Донецьку є такі системи. Це будівництво розв'язок в різних рівнях, парковок, підземних, багатоповерхових, а також спрямування руху транзитного транспорту через великі міста. Ця проблема актуальна для Києва, наприклад, бо немає укріпної дороги навколо Києва. З урахуванням того, що йде Євро-2012, ви знаєте, що в Києві багато будується транспортних розв'язок.
За темпами зростання кількості авто Україна на сьогодні є лідером серед європейських держав. Як кажуть фахівці, вирішення проблеми паркування, винесення офісів на периферію міста, будівництво нової інфраструктури та інші кроки могли б поліпшити ситуацію з заторами. А поки у Києві відкрили спеціальні водійські курси, де вчать, як об'їжджати затори і проїжджати містом в години пік. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода, його адреса radiosvoboda.ua, а у нас знову час новин, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні відвідає Москву, де візьме участь у засіданні російсько-української комісії з економічної співпраці. Напередодні президент України Віктор Янукович провів з Миколою Азаровим підготовку до цього засідання і позначив головні питання, які українському прем'єру необхідно обговорити з російським колегою Володимиром Путіним. На думку заступника голови парламентської фракції партії регіонів Михайла Чечетова, ітиметься про зменшення ціни на газ для України.
Газова петля надушить нас.
Газова петля
Кремля вона душить нас, а зараз тепер з Путіним у Москві. Питання номер один, питання життя чи смерті – це питання ціни на газ. Країну поставили на межу банкрутства. Микола Янович все ж спробує переконати російську сторону, що раніше підписана формула утворення ціни на газ неадекватна у контексті наших політичних відносин.
Наголосив регіонал Михайло Чечетов. Франція має намір внести на розгляд Ради безпеки ООН проект резолюції, що різко засуджує владу Сирії за дії проти опозиції. Міністр закордонних справ Франції Ален Жюпе заявив у понеділок, що президент Сирії Башар Аль-Асад втратив легітимність, оскільки репресії призвели до загибелі сотень людей. Водночас Жюпе визнав, що французька резолюція може бути заблокована Росією. У травні Москва вже вдалася до такого кроку. Сполучені Штати закликали до негайної передачі влади в Ємені після того, як президент Алі Абдала Салех поїхав за кордон на лікування. Державний секретар Гіллері Клінтон підтвердила, що Вашингтон підтримує домовленість, яка призвела б до мирного кінця режиму Салеха. Раніше в понеділок опозиція Ємену виступила за остаточну передачу влади Україні віце-президентові. У Люксембургу сьогодні відбудеться надзвичайна нарада міністрів сільського господарства країн Євросоюзу. Обговорюватимуть спалах кишкового захворювання, викликаного бактерією Ентерихія колі. Ітиметься про можливість надання допомоги виробникам, які зазнали втрат внаслідок падіння попиту на овочі, викликаного повідомленнями про захворювання. З більш як 2000 інфікованих людей у Європі померли 22 особи, головним чином на півночі Німеччини. Футбольна збірна України зазнала розгромної поразки від команди Франції. У Донецьку підопічні Блохіна поступилися в товариському поєдинку з рахунком 1-4. Синьо-жовті першими відкрили рахунок у другому таймі, відзначився Анатолій Тимощук, але французи швидко відновили рівновагу, а протягом останньої п'яти хвилинки матчу ще тричі вразили ворота Андрія П'ятова.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка 7 червня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.